Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos Lietuviai.
Sekmadienio rytą Balstogės radio lietuviškoje laidoje prie mikrofono su jumis Robertas Lovikas. Sveiki! Šiandien pakalbėsime su Punsko kovo 11-osios licėjaus direktoriumi Alvydu Nevoliu. Kiek vėliau metraščio Terai et Vizenorum tema pakalbinsime Sigitą Birgelį, o baigiantis su Alfonsu Vitkausku pakalbėsime apie bendradarbiavimą su Lenkijos lietuvių švento Kazimyro draugija. Šie mokslo metai paskutiniųjų klasių moksleiviams bus itin ypatingi. Tiek aštuntokai, tiek vidurinių mokyklų vyriausių klasių moksleiviai jau ruošiasi baigiamiesiems egzaminams. Punsko licėjuje abiturientai naudojasi konsultacijomis, kurias teikia paskirų dalykų mokytojai, sako direktorius Alvydas Nevolis.
Lapkričio mėnesio ministro potvarkis leidžia trečiokams, licėjus trečiokams ir pradinių mokyklų aštuntokams lankytis konsultacijose mokykloje. Taigi mes jau nuo pereitos savaitės tokias konsultacijas organizuojam trečiokams ir tos konsultacijos vyksta pamokoms, iš kurių moksleiviai laiko brandos egzaminus. Na, o likusios pamokos, kaip sportas, tikyba ir dar kiti dalykai, toliau vyksta nuotoliniu būdu. Manom, kad toks mokymas, šios konsultacijos galbūt truputį padės trečiokams geriau pasiruošti abitūrai, nes jie, na, iš tikrųjų, jau nuo kovo mėnesio pereitų mokslo metų mokėsi nuotoliniu būdu, dabar irgi nuo spalio vidurio vėl nuotoliniu būdu, taigi galima manyti, kad tie brandos egzaminų rezultatai gali būti prasti. Na, o visi gerai žinom, kad pereitų mokslo metų abitūros egzaminai Lenkijoje gan prastai išėjo, nes apie 25% mokinių Lenkijoje egzamino neišlaikė.
25% tai yra didelis skaičius. Ar tos konsultacijos, kurios dabar vyksta, padės pasivyti, padės papildyti tą medžiagą, nes medžiagos tikrai yra daug. Brandos egzaminas platus, nes na, ir patys moksleiviai visada nori tą egzaminą išlaikyti kuo geriausia, laikyti ir pagrindinį lygį, laikyti ir išplėstinį. Na, jiems yra sunki situacija.
Na, sunku pasakyti, ar tos konsultacijos pakeis situaciją. Tikriausiai padės, vis tiek mokymasis mokykloje yra vis tiek efektyvesnis nei mokymasis nuotoliniu būdu. Mes mokydami nuotoliniu būdu negalim pasižiūrėti, ar mokinys prisijungęs prie pamokos, ar jis tikrųjų, ar joje dalyvauja, ar tik fiziškai yra tik tai prisijungęs. Negalim patikrinti, ar rašinio metu jisai nusirašinėjo ar ne. Na, mokykloje yra visai kitokios sąlygos ir tikėkime, kad po sausio 17 dienos galėsime grįžti į mokyklą, nors nuotaikos nėra labai geras.
Sausio mėnuo tai dažniausia žiemos atostogos, ar prie žiemos atostogos, ar po žiemos atostogų vyksta šimtadienis. Na, šiais metais kažkaip niekas nemato, nematytų judesių prieš tą didelę šventę tiems moksleiviams, nes jie visada, ypač už taigi Punsko licėjoje, tai yra didelė mokyklos šventė, didelė tų vaikų šventė ir jų tėvų kartu.
Na, kaip gerai žinome, visi dabartiniai įstatymai susiję su epidemija draudžia organizuoti bent kokius renginius. Na, o šimtadienį visada dalyvauja virš 100 žmonių, tai yra moksleiviai, tėvai, mokytojai ir svečiai. Taigi, dėja, bet šiais metais reikia pamiršti šimtadienio organizavimą. Taigi trečiokai nesiruošia šimtadienį, neruošia jokios programos, nes tiesiog vykti negali. Tai vat pereitais metais trečiokai tai buvo pirma laida, kuri neturėjo dzinguliukų, paskutinio skambučio. Na, šie trečiokai bus pirmoji galbūt laida, kuri neturės šimtadienio.
Pirmi tokie metai, kada ne tik mokyklos gyvenime, bet daugelio gyvenime praktiškai tradicijos nusitraukė, tikriausiai gaila.
Taip, daug renginių nevyksta, nežinau, kaip organizuosim sausio 13, nes tai bus atostogų metas. Ta šią šventę visada mokykloje specialų apelį organizuojam, nebus šimtadienio. Nežinau, kaip bus kovo 11, ar bus galima organizuoti koncertą, ar ne. Pasikeičia visiškai mokyklos gyvenimas. Prarandam didelę tokią svarbaus mokyklų gyvenimo dalį.
Jauna mergaitė bėga, pamatė jį mane ir metė gniužtę sniego. Žiema, žiema, snaigės veidą pučiuoja ir taip gera širdy, o kodėl nežinau. Žiema, žiema, snaigės veidą pučiuoja ir taip gera širdy, o kodėl nežinau.
vis tiek tave sugausiu ir šaltame sniege veidelį tau išprausiu. Tu ant manęs nepyk, aš čia visai nekaltas, čia tik kalta žiema ir pirmas sniegas baltas. Žiema, žiema, snaigės veidą bučiuoja ir taip gera širdy, o kodėl nežinu. Žiema, žiema, snaigės veidą bučiuoja ir taip gera širdy, o kodėl nežinu.
Gruodžio mėnesį, kaip kasmet, jau esame pripratę, kad Punske vyksta Jotvingių krašto istorijos paveldo metraščio Terra et Vizionorum pristatymas. Šiais metais dėja konferencijos nebus, sako mums Sigitas Birgelis.
Buvo planuota daug įvairių renginių, viena iš jų tai turėjo būti konferencija, kuri organizuojama yra jau nuo 11 metų ir jį turėjo vykti gruodžio vidury, bet dėl žinomų priežasčių, dėl pandemijos, konferencijos, kaip ir kitokių renginių, neįmanoma yra surengti, todėl šis renginys tarytum lieka atidėtas gal kitiems metams. Taip pat buvo planuota surengti metraščio pristatymą Lietuvos mokslo akademijoje. Ir taip pat buvo atsisakyta, kasmet pristatymai vyksta įvairiuose Lietuvos miestuose, Marijampolėje, Vilniuje, kartais Kaune. Jie taip pat šiais metais nevyks ir nebei, kad kitų metų vasarą, kada padėtis pasikeis, bus galima laisvai renginius organizuoti.
Kiekvieną konferenciją labai įdomiai pravesdavo ir metraštį pristatydavo gerbiamus Kęstutis Sobačius. Ar jisai nenorėtų kartais paruošti tokios video medžiagos ir pristatyti dabar tų technologijų, interneto technologijų metu? Galbūt ir įdomu pasižiūrėti ir kažkokia tai surecenzuota medžiaga pasiklausyti.
Tiesą pasakius, galvoju aš apie įvairius sprendimus. Gal vienas iš tų, buvo mano galvoj būtent ir toks, variantas iš vienos gal dalies įmanomas, iš kitos gal sunkiau. Nes tai jau vyresnio amžiaus žmogus, kur, kaip žinome, vyresnio amžiaus žmonės nelabai jau nori bendrauti su kitais, nenori išeidinėti, kad ir nesiniai prieš gal dvi dienas kalbėjausi su vienu iš tokių uoliausių metraščio autorių, profesorius Stanislovu Sajausku. Ir kaip jis, aiškinu, pareiškia, kad tiesiog sėdi užsidaręs kambarį ir niekur neišeina, su niekur nebendrauja, nes yra didelės rizikos grupiai, todėl, aiškia, tam tikrai veiksmai, aiškia, nu, juos reikia atidėti kitam laikui. Bendraja mūsų istorija daugiausiai domisi vyresnio amžiaus žmonės, kuriems šis virusas yra labiau pavojingas negu jauniems. Tęsiant, reiškia, šią temą, aš manau, kad galima būtų ir apsieiti ir be pono Kestučio Subačiaus. Planuoju, bent jau nebūtinai tai turi būti video, tiesiog aptarti tam tikrus straipsnius, pačius įdomiausius portale Punskas.pl. Gal būtų galima surengti gal tokią virtualią konferenciją ar kažkokius pranešimus, video pranešimus įrašytus, kurie internete būtų Punskas.pl YouTube viešinami. Ir tai yra nesunkiai padaroma. Ir manau, kad va, būtent toje dėka internetinės erdvės galėtų tų pranešimų išklausyti kur kas daugiau, negu ateitų į konferenciją, nors į konferenciją visada susirinkdavo labai daug žmonių.
Metraštis tai visada toks, na, sakykime, istorijos vadovėlis, kurį, kaip ir sakėte, redaguoja vyresnio amžiaus žmonės, bet skaito visi. Ties kuriais straipsniais reikėtų labiausia susikaupti, nes jų tikrai yra nemažai.
Šiuo metu dviejuose numeruose yra apie 40 straipsnių, tai yra apie 800 puslapių. Visi straipsniai yra įdomus, bet pora tokių išskirtinų, naujų įžvalgų. Ir imkim, pirmam tome yra geologijos mokslų daktaro Gedimino Motuzo straipsnis, kuris žvelgia į jotvingių kraštą geologo akimis, o tai yra kažkoks visai netikėtas naujas požiūris, nes kiekvienas, pavyzdžiui, patyrė, jeigu nueina į Rusiją, yra šalčiau. Jeigu dar žemiau, dar šalčiau, bet tas šaltis 10 metrį jau jis nejuntimas, bet pradeda šilti, jau toj temperatūra kyla. Bendrai, reiškia, yra nustatyta, kad kas vienas kilometras temperatūra pakyla 30 laipsnių. Ir jotvingių krašte, ypač truomenį Šurpilį, visą tą apylinkę, Sūduvos aukštumas, yra kažkokis netikėtumas, kažkokia anomalija, neaptikta niekur kitur pasaulyje. Temperatūra ten nekyla, bet krenta. Krenta ir net 350 metrų po žeme temperatūra yra apie nulį. Tai yra, nu, tikrai netikėtas reiškinys, kurį geologai moka paaiškinti. Būtent aiškina taip, kad galbūt kilometras po žeme yra amžino įšalo žemė. Kad čia ledynas labai ilgai stovėjo ir tas įšalimo sluoksnis yra išlikęs nuo 15 tūkstančių metų ir jis stabdo tą šilumos atėjimą iš žemės vidaus. Kiti tokie įdomesni straipsniai, tai būtų, imkim, Leončiko apie jotvingių parodą, kuri vyko pernai Suvalkų regioniniam muziejui ir aptarys ne tik eksponatus, bet daug dėmesio, daug laiko skiria jotvingių gyvenimui, karam, jų laidotuvėms, ginklams, tvirtovėms, materialiniai ir dvasiniai kultūrai, taip kad šis straipsnis jau susilaukė nemažo atgarsio. Reikėtų paminėti Suvalkų lietuvio Povilo Vasilčiuk straipsnį. Tai pirmas jo straipsnis Terra Jotvizinorum, jis paruoštas pagal bakalauro darbą apgintą Varšuvos universitete. Ir jis pristato Suvalkų lietuvius, Suvalkų istoriją, akcentuodamas tuos lietuviškus elementus. Ir daug dėmesio skiria lingvistikai, tai būtent suvalkų lietuvių šnektai kalbai ją analizuoja. Vertingas yra Juozo Vaznelio straipsnis mūsų krašto parapijų klebonai iki 19 amžiaus pabaigos. Juozas Vaznelis labai mėgsta rašyti, mėgsta vartyti, būti archyvuose, suvalkų archyvė, kuris dėja nuo pandemijos jau dabar yra uždarytas, bet jis daug medžiagos yra surinkęs ir jo publikuota medžiaga yra tokia naujaviška, surinkta iš archyvinių duomenų, ne perspausdyta, ne iš kažkur jau žinoma. Ir tai yra labai įdomu, nes aptara Punsko, Smalėnų, Krasnopolio, Gyvų, Berzniko, Seinų, Suvalkų, Jeleniavo, Viženio parapijas, pažymi ten tuos lietuviškus akcentus ir pamini tų parapijų klebonus, kurie dažnai buvo lietuviai arba lietuviams pritariantys dvasininkai. Labai įdomus straipsnis yra Gintaro Lučinsko, Amerika pirtyje. Kaip žinome, yra toks spektaklis Amerika pirtyje, o Gintaras Lučinskas aptaria emigraciją. Emigraciją, kuri vyko po sausio sukilimo 1864 metų iki pirmo pasaulinio karo pradžios. Aptaria emigracijos priežastis, kaip žinome, dažniausiai tai buvo ekonominės, vykti, užsidirbti pinigų, dažniausiai vykdavo į Ameriką, vykdavo pas giminės, padirbėdavo kasykuose ar dar kitose darbovietėse, bet užsidirbdavo nemažai pinigų, grįždavo, galėdavo nusipirkti daugiau žemės, nusipirkti ūkį, namą, pasistatyti. Būdavo ir nėra tai, būdavo tokių, kurie vykdavo ne kartą, ale kelis kartus į Ameriką. Ir būdavo ir kitų priežasčių, politinės priežastys, imkim, jaunimas bėgdavo į Ameriką, norėdamas išvengti kariuomenės. Būdavo tokie, kurie turėjo bėgti dėl to, kad jie buvo knygnešiai, kad buvo persekiojai, norėdami išvengti suėmimų arba negalėdami iškirčia toliau veikti, kaip Antanas Milukas. Čia yra ir mano straipsnis apie žydus. Šie metai Seimo buvo paskelbti žydų metais. Apie Punsko žydus žinome palyginti nedaug. Ši tema nebuvo tyrinėta, nėra gyvų jau beveik liudininkų, mažai archyvinių duomenų. Viskas, kas buvo, daug kas sudegė per karo audras, išgraibstė per okupantai. Man pavyko surinkti visą tai, kas iki šiol yra žinoma, kad vienoje vietoje būtų galima perskaityti apie mūsų kaimynų, žydų, Čapunsko gyventojų gyvenimą, buitį, santykius su lietuviais ir daug kitų įdomybių.
Mūsų krašte veikiančios lietuviškos organizacijos savo veiklą esą plačiai žinomos už Lenkijos ribų. Alfonsas Vitkauskas iš Balbieriškio ypatingai vertina bendradarbiavimą su Seinų kraštu ir čia veikiančią Lenkijos lietuvių švento Kazimiero draugiją.
Aš stengiuosi daugiau švietėjišką veiklą, ieškau priemonių ir būdų ir galimybių ir jas išnaudoju. Kadangi man tenka važinėti į šitą lietuvišką kampelį Seiniuose, nors jis yra mažas, bet man teko dirbti su kunigu Pranu Gavėnu, kuris net išleido švento Kazimiero knygutę ir sakydavo, šventasis Kazimieras turi būti kiekvienoje šeimoje, turi pažinti net ir institucijos darbo, direktoriai, mokyklos. Ir jis daug pastangų dėjo, būtent atvykęs į Seinus, kada dar negalima buvo atvykti, iš čia apsistojo ir pamatė vieną problemą, kad lietuviškai kalbantiems žmonėm nėra galimybių, kad būtų paaukotos mišios. Net ir jam pačiam neleido aukoti mišių. Tada jis darė didelės pastangas, eidamas prie švento tėvo ir prašydamas, kad lietuviai taip iškentėja kankinių kraštas ir jų labiau čia, kaimininiai valstybei Lenkijoje negalima net aukoti mišių. Jo pastangos tiesiog davė rezultatus ir žmonės labai džiaugiasi, speciali maldaknygė buvo net išleista didelėm raidėm pagyvenusiem žmonėm. Tai labai rodo gražų dalyką, kad tas davė rezultatus ir toliau bendradarbiauti, būti kartu vieni su kitais. Tik tas duoda gražius rezultatus, išnyksta tie praeities skausmai ir žmonės pradeda gražiai gyventi. Man šitas Švento Kazimiero draugijos darbas ir kolektyvas labai yra nuoširdus, aš labai džiaugiuosi, kadangi vienintelis Lietuvoj buvęs Šventasis Kazimieras, jis jau davė gražius rezultatus. Mes matome istoriją, kuri nestovi vietoje, ateina ir leidžiama žmonėm tiesiog susipažinti.
Kada pradėjote jūs asmeniškai bendradarbiauti su Seinų bendruomenė, ypač užtaigi su Švento Kazimiero draugija?
Su Švento Kazimiero draugija, kai atvažiuoju čia į Seinų kraštą, dar Švento Kazimiero draugija buvo ten, prisimenu, netoli katedros, mes su Vektorium tapom pažįstami, aš jam atveždavau spaudą, na ir vieni su kitais labai gražiai pradėjom bendrauti. Dabar jaučiu tiesiog labai didelį artumą ir rūpestį, kadangi kultūrinė veikla ir istorija, kurią pradedame dėlioti blaiviau, ne pykčio, bet gėvio, kuris nugali žmoniją ir tiesiog kraštą. Tas gėris atvera artumą. Tarnavimas tai yra gyvenimas. Todėl mes turime tarnauti vieni su kitais, dalintis darbo patirtim, pasiekimais. Ir labai gražu, kad šventas Kazimieras čia dirba savo darbą ir noriu pabrėžti, kad jaunimui organizuojamos visokios parodos, konkursai, vaikai išgyvena šventą Kazimierą pagal jų lygmenį ir labai džiaugiuosi, kai matau parašytus eilėraščius, poeziją. Na ir galiausiai piešiniai. Man jie dabar net akysė stovi, kaip gražiai vaikai piešia šventą Kazimierą, kuris jau jam ateina į širdį, matomai jis ir pamokose prašo jo užtarimo ir tuo būdu jaučiami rezultatai.
Šiandienos laidoje tai ir viskas. Antradienį su jumis susitiks Rūta Burdinaitė. Sudie.